že to je píseň, kterou zpívá ten služebník poté, co čtyři písně pronesl nebo zaspíval Hospodin, a teď ten služebník na to, co řekl Hospodin, odpovídá. Jo? Buď to tomu přitakává, nebo to potvrzuje, a nebo to cituje přímo. My jsme se zatím v téhleté písni, v té páté písni Hospodinova služebníka, dozvěděli to, že on přijal ten úkol zasáhnout ostrovy, jak to řekl Hospodin, nárokuje si u nich slyšení. Současně se vyrovnal s tím, že se tím služebníkem stal bez vlastního přičinění z Hospodinova rozhodnutí už v lůně své matky. To opakuje potom, co to řekl Hospodin. Pak se od něj dozvídáme, že si je vědom toho, že vlastně je součástí Hospodinových bojů. Protože Hospodin mu ústa učinil ostrým mečem a udělal z něj výborný šíp a ukryl ten šíp ve svém toulci, je připravený. Pak jsme se dozvěděli, že služebník ta Hospodinova slova dobře zná, protože tady tři Hospodinovy výroky cituje. A ještě jsme se dozvěděli, a tady jsme skončili, že ten služebník prochází vnitřně těžkým obdobím, kdy se mu zdá, že to jeho působení, ten jeho úkol, ta jeho práce, to úsilí, že to je nadarmo. Ale přemáhá to. Alespoň takhle to v té písni zní, že on tomu nepodlehne, nevyvozuje z toho žádné důsledky a jakoby navzdory tomu on se zaměřuje na Hospodina a vyznává, protože to je vyznání víry, to, co je v té druhé polovině čtvrtého verše, a vyznává, že to je všechno, co se s ním děje, Hospodinovo řízení, a že to Hospodin má pevně v rukou, navzdory tomu, že jemu se může stát, že to je zbytečné, prchavé, marné. Jo, takže s tím zápasí vnitřně, nepodléhá těm svým pocitům a snaží se je přemáhat, ty své pocity, tím, že upíná tu svou pozornost na Hospodina. U toho jsme se zastavili a dál jsme se nedostali. Takže teď pokračujeme od pátého verše. Tam zase cituje Hospodinův výrok. Nyní říká Hospodin, tvořící mě z lůna, a všimněte si, že v tom ekumenickém překladu, jestli to se mnou sledujete, že tam to podstatné jméno matky je zase kurzívou, takže ho tam překladatelé doplnili, v tom původním textu není. Ale to už tam ten služebník opakuje podruhé, abych mu sloužil, Hospodin mě, Hospodin říká, nyní říká Hospodin, takhle to tam říká, ten, který mě formuje už od lůna pro službu k němu, takhle to tam je napsáno, jo, to znamená, připravuje mě pro tu službu. A teď je tam napsáno, jaký další úkol si uvědomuje, že má plnit, abych vrátil Jákoba k němu a Izraele, který není shromážděn, byť i nebyl shromážděn Izrael. A pokračuje, stal jsem se těžkým v očích Hospodina a můj Bůh se stal mou záštitou. Po druhé se setkáváme s tou myšlenkou, že ten Hospodin ho formuje, toho služebníka, že na něj působí stále. Ekumenická Bible to tam překládá, vytvořil mě minulým časem. My jsme to zaslechli od Hospodina. A teď to opakuje služebník. Jo? Že to formování je proces, že to není jednorázový čin. V tom ekumenickém překladu se to překládá jako jednorázový čin minulosti, ale jak v tom Hospodinově výroku, tak i v ústech služebníka je to formulováno jako proces. V Hospodinově výroku je to v té třetí písni o Hospodinově služebníkovi v Izajášovi 44. Jo, ten služebník to potvrzuje, on to opakuje a potvrzuje, že to tak je, neboli že Hospodin na něm stále pracuje, je si toho vědom. A ten úkol je vrátit Jákoba k Hospodinu, obrátit Jákoba k Hospodinu. A to je zvláštní formulace. Slovo Jákob označuje člověka nebo komunitu, která ještě nemá proměněnou identitu. Slovo Izrael označuje komunitu nebo člověka, u kterého došlo k proměně identity. To jsme si už několikrát říkali. A on má přivést Jákoba k Bohu, to znamená toho, kdo ještě tu proměněnou identitu nemá, má vrátit k Bohu. Takže on se má podílet na proměně jeho identity, protože právě v tom obrácení k Bohu je ta proměna té identity. To je jeho úkol, tomu napomáhat, podílet se. Takhle to tam ještě nikdy nebylo napsáno. A pak je tam ta formulace, byť i nebyl shromážděn Izrael. A když se podíváte do ekumenického překladu, tak k této větě tam máte poměrně rozsáhlou poznámku v tom poznámkovém aparátu. Ti překladatelé vám naznačují, že to není úplně jednoduché to přeložit. Samohláskové znění při záměně jediného písmena chápe výpověď ve smyslu, aby byl Izrael k němu sebrán. A přitom to přeložili, byť i nebyl shromážděn Izrael. A vědí, že ten překlad teda není vůbec přesný, ale je logický vzhledem k tomu, co tam bylo předtím řečeno. Rozumíte tomu? Že vám vlastně tady odhalili rozpaky, které při tom překladu, při tom tvoření toho výsledného textu měli. Kraličtí ty rozpaky uvádějí pořád. Pokud jste se dostali někdy k té kralické šestidílce, která vyšla, já nevím, před 10 lety asi, tak tam máte na okraji poznámkový aparát a tam jsou právě kralické poznámky k tomu překládání. U starého zákona, u nového zákona je to trošku jinak, ale u toho starého zákona prostě vám ukazují, jak s tím museli bojovat a jak to bylo pro ně obtížné. A jak poctivě se toho zhostili, ale. Jo, že to dělali velice odpovědně. No a pak je tam to svědectví, které oni překládají, stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je moje záštita. Bůh je moje záštita, to je srozumitelný obraz, záštita je štít. To je také vojenský termín, takže mě chrání Bůh, chce říct. Jo? Přes něj na mě nic nepronikne, nějaké střely, když se budu účastnit nějakého zápasu. Ale to stal jsem se váženým v Hospodinových očích. Tam je použito sloveso, které znamená být těžký. Jo? Být těžký, mít váhu, stát se váženým. To slovo vážený znamená, že má váhu pořád. V našem slovníku, když je někdo vážený, tak to vnímáme trošku jinak, tak to vnímáme, že je slavný. Jo, že si ho lidé váží. Třeba tím, že ho obdivují, rozumíte? Kdežto tady je použito slovo, které znamená, že v Hospodinových očích je ten člověk těžký, že má váhu velkou, že to, co udělá, je tedy velmi důležité. Tohleto sloveso je základním slovesem 5. přikázání desatera. To 5. přikázání zní: postarej se o to, aby tvůj otec a matka měli váhu. Jo? Aby jim zůstala vážnost. To znamená, když seš mladý hoch, tak si nech líbit tu tíhu, kterou na tebe působí, a když už seš dospělý muž a oni stárnou, tak hlídej, ty je musíš chránit, aby tu váhu v té společnosti nestratili. Tohle říká 5. přikázání. Jo? I když to máme přeložený cti otce, tak to neznamená uctívej, ale buď to nech si líbit to, že jsou těžcí pro tebe, že tě tíží, anebo tu tíhu jejich hlídej, když jim bude ubývat. Tak ty musíš prostě zajistit. To je strašně zajímavé slovo, které se v Novém zákoně, ale tam to necháme stranou, tam to má jiný rozměr. Ve Starém zákoně se pod vlivem Septuaginty taky překládá jako sláva. Takže většinou tam, kde najdete v textu slovo sláva, je použito tohle slovo, které znamená tíha. Takový příklad, obecný a srozumitelný, při Šalamounově modlitbě po otevření nebo zasvěcovacích obřadech v chrámu, tam máte napsáno, že sláva Hospodinova naplnila chrám. A my si pod tím pojmem sláva neumíme moc představit. Jo, jestli tam najednou začalo něco svítit, nebo třpitice, nebo tam zněly nějaké chóry. Já nevím, co si pod tím mám představit jako čtenář. Ale v tom textu je právě použito slovo tíha. Ty obřady probíhají a najednou ty lidi pocítili obrovskou tíhu. A ta tíha, která je srážela na zem, je informovala o tom, že jsou blízko Hospodinu. Sevřelo je to tam. Rozumíte? A to má úplně jiný význam, než když se tam nechá to slovo sláva, které vyvolává úplně jiné asociace. A zase k tomu došlo přes tu Septuagintu, která tohle slovo přeloží do řečtiny jako doxa, a to doxa znamená opravdu sláva. Ale není to sláva. Když se někdy dostanete do Prahy na prohlídku židovského města, tak vás vezmou do Staronové synagogy a budou vám tam pravděpodobně povídat, pokud to vědí, že do té synagogy musíte sestupovat dolů. Jo? A když se chcete modlit, tak tam je ještě takový stupínek, že ještě musíte sestoupit dolů, abyste byli co nejníž před tím Pánem Bohem. Rozumíte? A ta architektura je schválně vytvořená tak, aby když do toho prostoru vstoupíte, tak aby vás to sevřelo. Abyste si tam nemohli vyskakovat, jakkoliv mluvit. Abyste cítili, že jste v Boží blízkosti, jo, a že přichází něco strašně důležitého. Protože ta tíha vám pomáhá uvědomovat si, kde jste a co se tam děje. Jo, nesmí tam být příjemně. Je to nastavený tak, aby tomu člověku tam nebylo příjemně. Aby si tam nepřišel užívat bohoslužby. Jo, ale aby věděl, že se přichází setkávat s Bohem. A dokonce, když pak stojíte u toho pultíku, kde se modlí, tak tam je taková tabule, která se říká ševítý. A na ní máte velkými písmeny napsáno: věz, před kým stojíš. stojíš před nejkrálovštějším ze všech králů, svatým požehnán budiš. Jo, to znamená, stojíš před tím nejvyšším možným majestátem. Jo, nezapomeň na to, před kým tady stojíš. Před někým, kdo tě absolutně přesahuje. Rozumíte mi, co říkám? Když jsme četli ten překlad ekumenický, stal jsem se váženým, jo, získal jsem tu tíhu. A to může znamenat, to, co jsem říkal, buď to, že to, co ten služebník působí, je důležitý, má to váhu, jo, té společnosti, anebo pocítil jsem tu tíhu. Ten zdroj té tíhy patří Hospodinu. On je vlastně, on je těžký. Tady mě k tomu napadá to, co říká o sobě apoštol Pavel v listu Římanům. A z toho, co o sobě říká, vyplývá, jako kdyby člověk měl dvě tváře a dvojí povahu. Jo, mluví starý muž, který už mluví jako křesťan, který prožil tu zkušenost živého setkání s Ježíšem. Jo? Nemluví o té minulosti nějaké daleké. Mluví z této perspektivy. A on v té 7. kapitole řekne, já se nepoznávám ve svých skutcích, od 15. verše čtu. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Já dokážu dobro chtít, ale nedokážu ho už vykonat. Vždyť já nečiním dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jenom zlo. Cítíte tam ty dvě polohy? Co když to takhle vlastně je u každého člověka? To znamená, co když i ten Jákob, který má přeměněnou identitu, se může někdy jevit jako Jákob a ne jako Izrael. Ostatně, když si dáte tu práci a budete poté 32. kapitole 1. knihy Mojžíšovy, kde je ten zápas u Jáboku, pokračovat četbě, tak zjistíte, že ho Hospodin neoslovuje stále Izraeli. Mluví na něj dost často jako Jákobe. Jo, jako kdyby se zase vracel zpátky. Jako kdyby ho konfrontoval. Na rozdíl od Abrahama, u kterého ho nikdy po tom přejmenování nepojmenuje Abrame. Tak, to se nám to komplikuje. A víte, co vám ještě nabízejí ti překladatelé ekumenického překladu? Další rozměr. Jo, tam ta první věta v těch poznámkách. Souhláskové znění textu nerozlišuje mezi Jákobem a Izraelem ve smyslu viditelného společenství lidu od neviditelného společenství vyvolených. Oni řeknou, Jákob, to je to viditelné společenství a Izrael, to je to neviditelné společenství těch vyvolených. Jo, to jsou ti, které proměnil Bůh, ale to ví o nich ten Bůh jenom. Tak pojďte dál ještě. Cituje třetí Hospodinův výrok, který v něm zůstal, jakoby usadil se v té jeho mysli a ovlivňuje to jeho chování. A to je v tom 6. verši. A řekl Hospodin, nestačí, abys byl pro mě služebník, aby pozvedl kmeny Jákobovi a aby shromáždil nebo se soustředil na Izrael k jeho vrácení. Jo, tohle nestačí. To znamená, to, co jsme četli v 5. verši, to je málo. Přivést Jákoba zpátky k Bohu. A teď, co je to navíc, co je tam třeba ještě udělat? Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl má spása do končin země. A znova to můžeme překládat tak, aby z toho vyplývalo, že jde o proces. Dávám tě jako pro světlo pro národům, abys byl má spása až do končin země. To znamená, ty máš těm pronárodům svítit a ty pro ně máš představovat mou spásu. A to, že ji má svítit, to jsme přece už četli. Pamatujete si na to, kde? Za světlo pro národům. 6. verš, 2. písně Hospodinově služebníku, to znamená 42. kapitola, 6. verš. Tam to říká Hospodin. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům. On to tady vlastně cituje. Ty seš tady, ho říká Hospodin, a služebník to jenom cituje, ty seš tady pro ty, pro národy. Nesmí to skončit u Jákoba a u Izraele. Musí to jít dál, musí to jít za hranice toho božího lidu. Jo, a jim máš svítit a jim máš představovat svou mou spásu.
Takže,
ano, přesně tak, pro ty, pro pohany, pro neizraelce. Ty, kteří jsou vně božího lidu. Z této 5. písně o Hospodinově služebníku slyšíme úplně jasně, že on ten svůj úkol zná velice dobře a on ho plní. Jo? Je si jist Hospodinovou přízní, vůbec nezamlčuje, že s tím má problémy, že to je pro něj těžký, že může selhávat, že to najednou vidí všechno rozmazaný a tak dále. To vůbec nezamlčuje. A prostě jenom dosvědčuje, že o tom ví a že to dělá, že do toho vstoupil. Že to přijal, že se s tím vyrovnal. Že to prostě funguje. Že funguje jako Hospodinův služebník. Že to není v té teoretické rovině, jak jsme o tom mluvili na začátku, vzpomínáte si, že i my, když to čteme, tak to nečteme jenom jako teoretické informace o tom služebníkovi, ale že to čteme jako podnět k nějakému vykročení ve vlastním životě. Že se to má posouvat do té praxe. Jo, že nás to má posouvat k tomu Pánu Bohu. Ta formulace, abys byl má spása do končin země, s tou musíme opatrně zacházet. Neznamená to a nevyplývá z toho, že by ten služebník měl kompetence někoho spasit. Protože on cituje Hospodinův výrok. Abys byl má spása, to znamená Hospodinova spása. Takhle to Hospodin chce, tím, že plníš tu svou roli u těch ostrovů, mezi těmi pronárody, tak představuješ mou záchranu. Až do končin země. Pronárody, končiny země, ostrovy, to jsou synonyma pro ty, kteří jsou mimo ten boží lid. Jo? A nebo to můžeme říct úplně jinak a lapidárně, to je obraz starozákonní misie. To je výpověď o podobě starozákonní misie. Takže se nedá říct, že by židovská komunita byla zakuklená do sebe a žila jenom pro sebe samotnou. Protože tohle je jeden z mnoha textů, který ukazují, že ten boží lid tady má úkol a ten úkol je vlastně to povědomí o Hospodinu jako králi roznést vedle sebe. A tímhletím způsobem se dá vysvětlit, proč se dostali do exilu, do babylonského exilu. Jo, oni v té zemi byli zakuklení a Hospodin je chce mít mimo tu zemi. On je chce mít jako sůl v tom světě, nebo světlo, rozumíte? On chce, aby žili tu svou víru mezi těmi pro národy a tou svou vírou na toho Hospodina ukazovali, nebo k němu ukazovali. Svítili jim přesně tak, jak to mají dělat. Židé pochopili ten exil dvojím způsobem. Jedni ho pochopili jako výkon trestu, jako trest za to, jak selhali. A druzí to pochopili tak, že to vlastně, že Hospodin posunul do jiných souřadnic, že je přeformátoval ten jejich způsob života. A když to takhle pochopíte, tak pak vůbec není důvod vracet se zpátky někam. Protože vracet se zpátky znamená škrtnout to, co Hospodin chce, a on nás chce mít mezi těmi pro národy, abychom tam svítili, a zase se zpátky stáhnout do toho svýho, do té svý bubliny nebo do toho svýho geta. Ale otevřeli bychom tím Pandořinu skřínku. My jsme uvažovali dosud, že ten výraz Jákob a Izrael označuje komunitu. A on má kultivovat tu komunitu. Ale co když pořád platí to, co bylo v těch předchozích písních, že to slovo Jákob a Izrael označuje služebníka. Co když tento služebník, který tady mluví, mluví o tom, že jiného služebníka, který se jmenuje Jákob a který se vzdálil Bohu, on k Bohu vrací. Rozumíte tomu? To by bylo zajímavé.
To je jedna aplikace. Co to znamená? Prakticky.
No, že i ten služebník může mít slabé chvilky v tom životě, ale je součástí nějaké sítě, která ho drží. A tu síť tvoří ten Hospodin. Tím, že v té roli toho služebníka není ten člověk sám. Jo, že do té role vstupuje kdokoliv, koho ten Hospodin kdykoliv povolá. Pokud by slovo Jákob a Izrael označovalo boží lid, tak se nemáme o čem bavit. Jo? Boží lid může selhat, selhal v době, kdy měli království, že jo? Totálně selhal a je vrácen zpátky. Jsou tam nějaký služebníci, kteří je vrací zpátky. V té historické rovině to takhle funguje. Ale může být tady naznačeno už po druhý těch slovech toho služebníka. Poprvé to bylo: nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud, a teď po druhý by tady bylo naznačeno, že ten služebník prostě může, já to chci říkat velmi opatrně, v určité fázi svého života jít mimo úplně. To znamená šlápat vedle. To se nedá vyloučit vůbec. Ale není to fatální odklon, protože je tady jiný služebník, který ho bude vracet zpátky. A ještě jeden příklad teda, konkrétní o jednom služebníkovi, i když tam to není tak fatální, že jo. Prorok Nátan. 2. Samuelova 7. David má nápad postavit chrám, a Nátan řekne: výborný nápad, udělej to. Řekne to prorok. Jo, takže prorok potvrdí, ale v noci se dozví od Hospodina, že to tak není. To znamená, prorok se mýlí. Prorok lže. A on musí druhý den říct, jak to opravdu je, přiznat to. A pak máte 11. kapitolu a 12., kde David svede tu Batšebu a je za ním ten prorok Nátan poslán, jako by se nechumelilo. Rozumíte? Předtím řekl něco, co nebyla pravda, pak to musel napravit a teď se s ním dál pracuje, pořád je Hospodinův služebník, i když selhal. A co takový Áron? Vždyť on taky selhal těžce, když jim nechal odlít to tele a pronesl o něm, to jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z Egypta. Áron, prorok. Takhle to o něm řekne Hospodin. Ale nikde se mu to nevyčítá a když pak funguje jako velekněz, tak tu autoritu má pořád. Rozumíte? To je příklad toho selhání. Ono nám to poličťuje, ty postavy. Jo? Oni přestanou být takovými bezchybnými vzory, protože bezchybné vzory jsou nedosažitelné. A když je to poličtí, tak pro nás je snadnější se jima nechat inspirovat. Najednou vidíme, že ten úkol není v dálce nedosažitelný, ale že je dosažitelný i v tom těle, ve kterém žijeme. A teď si vzpomeňte na Petra, že v té kapitole, kde je popsáno jeho vyznání u Cezareje Filipovi, když se Ježíš zeptá, za koho mě vy považujete, tak on řekne, to seš ty Mesiáš, syn Boha živého. A on mu řekne, no ale teď se to nemá ze svý hlavy, dotkl se tě Bůh, proto už se nemůžeš jmenovat Šimon, budeš se jmenovat Petr. Takže u něj došlo k proměně identity a ten příběh pokračuje dál, že jim Ježíš začne vykládat, že musí trpět a v tu ránu ho ten Petr sejme. A Ježíš mu řekne, běž za mnou, satane, nebo co tam říká. Rozumíte? Jak je to možný? Tady to máte jakoby v přímém přenosu a během, dejme tomu, hodiny. Jo? Ta lidskost toho Petra, ale nezabrání to dál, aby ten Petr měl významné postavení po Ježíšově smrti, že jo? A ten Petr taky zapře a tak dále. No to už bychom ale vrstvili další příklady věcí, které už jsou známy. Dokončili jsme tedy pátou píseň o Hospodinově služebníkovi. To znamená píseň, kterou zpívá ten služebník, ve které se objevuje něco, co říká služebník sám, a pak něco, co cituje, že říkal Hospodin. A šestá píseň je v 50. kapitole. Tu samozřejmě teď nedoděláme. Já se budeme věnovat plně až zítra. Ale můžeme si třeba aspoň přečíst, abychom se s ní seznámili. V 50. kapitole jsou to verše 4 až 9. Pano, zase je to píseň, kterou zpívá ten služebník a tohleto je jeho poslední píseň. Pak už nezaspívá. To je to poslední, co o něj slyšíme. Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem, on mě probouzí každého jitra. Probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahamben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu. Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí. Hle, panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze své vole? Hle, ti všichni zvedší jako šat, sežerou je moly. Proto nemohu být potupen. To jsme tam taky přece četli. Jo, ale my jsme to četli obráceně, že budou se stydět a hambit ti, kdo proti tobě planou hněvem, ti budou potupeni. Tak, to spíš nechám doznít, opravdu to nebudeme rozebírat, protože to je potřeba probrat v celku a vy si aspoň na to přes noc zvyknete a zítra se vám to bude zdát povědomí. Chcete ještě před 9:00 otevřít nějaké téma nebo nějakou otázku?
Vyčerpali jsme si to včera a předevčí.
Já si taky myslím, že už je čas. Dobrou noc vám přeji.